کاکو من جار کتر خوش آتنا و برنامه کانی بشی کوری دنگی امریکا لکاتک ده داوه ده کریت گر لکانی پککه لشنگال بشن دره و نوجکه بجی بیهیلن سپای ترکیه ساله های چندی منکو بارگای لباشور ده هیا و کسیش لاریان لیناکات کین او لیانانی زورتر داوه چنون دره ویانده کن؟
نگره اینو با دوی سالی نو تودو که بداخ او کاتش دو هزی از سرچی حکمرانی هرمی کردستان و ناوی حکومتی هرمی کردستان او کاتا شری پتکه ان کرد با ترکیه و بناوی برچون لخاچی باشوری کردستان لم دوائیانا و لأستادا بجدی پاسی دیموکراتی کردستان سروکاری او جوره لسیاست و بیر کرد نواده که دیوه یزکانی پتکه لباشوری کردستان بچونه داری و با دونیایی و ببروائی من اما صدر صدر بجکرنی اجندای سیاسی و سروازی دولتی ترکیه بو چسباندنی او سیاستانی که دولتی ترکیه حلب نرت و ایشی لسر کردوه بو کشکاندنی بزرگ نوی رزگاری خوازی کردی هر لسر آسی هر سوار پرچه کردستان و بلان با دیاری کراوی لباکوری کردستان و ترکیه که و چشه سرچی و چشه جوهری و چهر نسازه با دولتی ترکیه لأستادا قاتی جال لوي كا پاكاكا ركبره چي سرکي سياستاني پارتي و بير كرنوي خيالش يعني پارتي ديموكراتي كردستان لباشور و لباشاكاني ديكو بطيبتي روش آوي كردستان جال لوا بحكم او سياستا پاشكويتيه كالاقل دولتي تركو بدياري كراويش استا لقل دولتكي اردوغان دا حياتي دوی لبو راضی کردنی اردوغان و حزبکی او با درجدن با سیاست چوتا عبوری پشکویتی که عبوری کردستانی توشی نویفی چی قول کردوا هاو کار بی و پشتیوانی سرچی بی و تنانه جب جکر و برجستکاری در کردنی یه زکانی پتا کبر لباشور لکاتی اگر به حت با وقتی جمع
کاکو می دیم ازانین مانوی لشکری هر ولاتیگ لسرخاک ولاتیگی تر ده همیشه با پیر رکاوت نامه یک دایه بگر لشکری امریکاش که لعراق ما بوا با پیر رکاوت نامه یک بوا کاتیک ماوک بسرشو لعراق کشانه و آخو ترکیه با پیر چر رکاوت نامه یک لباشور دایه
من شکنابم هیچ رکاوت نیک با مانوی سپای دولتی توشی لباشوری کردستان لعراق آده و همو من گواهی داری او اینکه لچند من نیوانی دولتی عراق و دولتی ترکیه نیوانی چی زور خراب آلوزی سیاسی تکو تو تنانتا وی گیشت هرشکر نی سروازیانه و مجدری دخا که هیچ رکوتین یک بو حاتن و معنوی در سوال ترکیه لناو خاچی عراق دا بگشتی و هرینی کردوسانیش به تایبتی که استال با واقعا بشکل حکومتی عراقی هیچ رکوتین یک لعرادانیه که رکوتینیش لعرادانه به تنها فاکتر بو معنوی اوان تنها رگه بو معنوی اوان لناو باشوری کردستان رگدانی و قبول کردنی پارتی دیموکراتیک کردستان که استا اوناو شانه لجر کنترولی سیاسی و سربازی حزبکی دارزانی دان و اما تنها رگه و دستوانم بلیم پارتی لیستا دا نماینده چی باشی سیاست کانی دولت اردوغان بگه
که کمیدیم از آنی امریکا لسر تاستری جیهان بینکو پایی لشکری هیا لکوریای باشور لژاپون بنکه هیا گوای با موستی پارستانی اولاته لحی رشید رکی لأوروپا ترس لروسیه هیا و لرجالاتی نوراسیش بو پارستانی حاطنی نوتو مترسی لیران اخو سپای ترکیه ارکید چیه لباشور؟
بگو من بون سپای ترکیه لباشوری کردستان تنها دیوی چی سربازی نیه بلکو دیوی چی آسایشی امنی و چی خوری و نیهنیه که اماش باوردی بو تشکنین و بدواداتون و دواجار ضربدانه لبزود نوی کردی لباکوری کردستان که تا اندازه یک رگوریشه چی هم سیاسی هم ایدولوژی و هم سربازی واقعی استن اوان لباشوری کردستان هیانه و پیگه چی گرین نیشه با قیوندی ابزود نوی کردی به طیبتی او دی و چکداریه که لباکوری کردستان و بردوانی هیه و تا باشور پیگه چی گرین با ام پیوندی سیاسیانه پتەکە لەگەڵ دنیای دەرەوە و هەموو ئەو هێزانەی تریش کە بە شێوەیە لە شێوەکان نمایندەی ئایدۆلۆژیا و بیرکردنەوەی سیاسی بەگەکە دەکەن. ئەمە مانەوەی دەوڵەتی تورکیا بێگومان بۆ لێدانە لەم بابەتە و جیا لەو ڕەهەندەی کە دەوڵەتی تورکیا ئێستا سیاسەت لەو دواییانە ئەم جۆرە لە سیاسەتی تازە دەرکەوتووە کە دەیەوێت باشووری کوردستان لە ڕێگەی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە ئایندەکەی دەست بەسەردا بگرێت، ئایندەی سیاسی باشوور هەر جوڵانەوە یاخود هەر گۆڕانکاریەکی سیاسی لە باشوور بێتە ئاراوە لە ڕێگەی نەماڵەی بارزانی و پارتیەوە بتوانێت ئەجێندەکانی خۆی بەرژەوەندیەکانی خۆی لە باشوور بپارێزێت. و ئێستا مەسەلەی نەوت و گازی کەکەوتووە کە دەتوانم بڵێم ئەوە دوو بنەمای گرنگی مانەوەی دەوڵەت سوپای دەوڵەتی تورکیان لە باشوور و لە ڕێگەی ئامادەیی سوپاوە. ئیتر تۆ کاتێککە سوپای وڵاتێک لە ناوچەیەکی تر ئامادەیی هەیە، هیچ ئینکارێک ناکرێت لە ئامادەیی ئەمنی و سیاسی گەورەی ئەو دەوڵەتەی کە خاوەنی ئەو سوپایەیە. بۆیە ئامادەیی سوپای تورکیان لە باشوور واتە ئامادەیی لایەنی ئەمنی و سیاسی دەوڵەتی تورکیان لە باشوور و بە شێوەی لە شێوەکان ئێستا ئەوان دیوێتی تری حکومڕانی ئەو جۆرە لە حکومڕانی کە پارتی لە هەرێمی کوردستان و لە هەولێرەوە دەیکات و دەیەوێت تەواوی کوردستان بەو شێوەیە کۆنترۆڵ بکات.
کاکۆمی دیمەزاین لە سەرەتای نەوەتەکاندا کۆراسنەکینۆ سەرۆکۆماری فیلیپین لەشکری ئەمریکایی و بنکەکانی لە وڵاتە دەرکرد گوایە جۆرێکە لە کۆڵۆنالیزم و پێشلی لە سەروەری وڵاتەکە. بەو پێی تورکیا تەنها لەگەڵ لایەنێکدا لە هەرێمی کوردستان پەیوەندی هەیە، تاچەند ئەمە مەترسی هەیە نەکەر بۆ سەر لایەنەکانی تر بەڵکو بۆ سەر سەراپای ئایندەی هەرێمەکە.
بێگومان ئەوەی کێشەی لە باشووری کوردستان ئێمە کێشەی دەوڵەتداریمان هەیە، کێشەی حکوومەتداریمان هەیە. ئەوەی کە هەیە تەنها ڕوئیای حیزبی و ئەجەندای حیزبی و کردەوەی حیزبیانەیە، مامەڵەکان مامەڵەی حیزبیانن لەگەڵ کۆی پرسەکاندا. ئێمە وەک بچووکنەوەی گۆڕان ئەم ڕەخنە جددیە کە وڵامان هەبووە لە سیاسەتی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان. بۆ نمونە لەسەر ئاستی پەیوەندی دیبلۆماسیەکان پەیوەندی دامەزراوەیی نین، پەیوەندی نیشتیمانی نین، پەیوەندی حیزبی بەگشتی وە لە ناو پەیوەندی حیزبیەکەشدا پەیوەندی کەسی و بنەماڵەیین. ئەگەر سەرنج بدەیت لەو وەفدانەی کە سەردانی وڵاتان دەکەن بە تایبەتی ئەوانەی کە بارزانی ئەوەی ئێستا بە نایاسایی لە سەرۆکایەتی هەرێم ماوەتەوە و چه نێچیروان بارزانیش کە سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا، ئەمانە هەموو لە حیزبێکی دیاریکراون لە ناو حیزبێکیشدا لە بنەماڵەیەکی دیاریکراون کە کوی پرسە هەرە جەوهەری و گرنگەکانی باشووری کوردستانیان بەدەستەوە گرتووە. کامە خەتەرێکی گەورەیە لەسەر چارەنووسی کوردستان، چونکە چارەنووسی باشووری کوردستان پێویستە هەموو هێزە سیاسیەکان و کۆمەڵانی خەڵکی لە ڕێگەی ئەو دامەزراوانی کە نوێنەرایەتی ڕاستەقینی کۆمەڵانی خەڵک دەکەن لەم ڕێگەیەوە ئەو پرسانە بچنە پێش و سەرڕێی خۆیان بکەون. بە پێچەوانەوە بێگومان ئێمە ئێستا لەبەردەم دەتوانم بڵێم خەرەندێکی گەورە داین، لەبەردەم مەترسیەکی گەورە داین کە پێویستە هەموو هێزە سیاسیەکانی کوردستان بە جددی وەری بگرن. و ئەم مەترسیەش پارتی دیموکراتی کوردستان دروستی کردووە لە ڕێگەی سیاسەتە حیزبی و بنەماڵەییەکانیەوە کە پەیوەندیەکانی هەرێمی بە تەواوەتی لە چوار چێوەی کۆمەڵەکەتی دیاریکراودا قۆرخ کردووە و لە ناو ئەوەشدا لەگەڵ دەوڵەتیشی دیاریکراودا بە قوڵی چووەتە پەیوەندیەکی نهێنی گومان لێکراوەوە کە زۆر بەداخەوە تاکو ئێستا هیچ دەرکەوتە و بەرەنجامێکی باشی بۆ گەلی کوردستان بەگشتیگە نەکەوتەوە.
ئومێد حەمالی ئەندە پەڕلەمانی هەرێمی کوردستان لەسەر لیستی بزێتنەوەی گۆڕان. زۆر زۆر سپاس.
سپاس بۆ ئێوەشکردن.